Ya y tener.
Ya y tener.
Alamá.
Ya y tener.
Ndo Washington kutagwata cha Amerika la kima zia itene kwa singa tida singa ligo cha Amerika waka wa de l'Amerika i bahala baba mama ita awa mangoi ala sukwe pusu nduro na terati fono no cha latima i na la kuiso na nduti gara pukuti ingbangu oko na oko na penzeni mbalambala waka 101.7 FM aike itatene gara pukuti na batachi bongi ala ti kodoro wande ala kima itunga na chisala kisara la kula kwe na nduti bandatere voaafrika.com wa gusinga tala ke firme Max Koyawi dangana Felix ye passé ce zendro ye ke zile genala yotunga swa baba mama ita wa mangoi titene alama anduru asanguti ko doro wande ko zin ko si kiri nanduti akuta sanguti ti lasu Sango tiba Afrika kutandu kwa tia turo gutiko doro wa raita major asigi na mbeni sango suna yani lotene mbeni limonso kitambula nati alango suna nduti banda terae suna yani afa ambena zusu abate nala ke ambeni swa ke ti turo gutifaka akegi wataka tatene kira dabecha wa mango iso na chalango so mbeni lima kitambula nanduti banda terae suna yani akefa ambeni aturugu so ala kisara iti ngangu na terati ambena zuse so ala buwala na atili mwoso azusu azani na nduti banda tere atene fada tene ake aturo guti faka ake ndali nisi kutandu kwa cha aturo guti kodoro wa raita majora sigi na mbeni mbeti sangusu na yani lo tene tene su ake gi wataka na atike tengu ifade kigwande tima loso lo sara tene na ireti kutandu kwa cha aturo guti be Afrika na be Afrika la kwe ndo kwa tiba dale zuo a tisa bire ibenyok bia ti aiti dada tibe Afrika Arthur Bertrand Piri na tisango swa la tisa loo ala nda fadena loo tene nanduti akbali swa kebagigi na be Afrika nanduti tene chingu tene chi wati dadanga na tene chi anguti dada nandimbisu na yatike tengu inga fade ekegui nanduti sango su sango ti ya kodoro wande na Afrika chimbongo wa Afrika du Sud awa kusala chimbongo maboko na ngoi chikbali angbala kwe tigi azo su ala ngbana giri sangoni na pikuti kbali su asinambage kalani sinyi azu ngotala ngbangota awa kakwa na ani aike tatene lani meni kbali ti pikango chingu chimungo leti kodoro waha inondasyon so na yaninga afa tene ada mingi akumbi agbakuru abuba mingi na popoti azu kwe ngotala ngbangu utana ndoni umenesu awa kakwa sangwa afa tene mingi ni aike ala su aike nambage ti batati jurban sango ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Senegal gbenyo gbati seni asigina meni sango su la su na yani lutene wakango su la nimbeni wali mamati ngo wa wakakwa si nkonjo asaka ama ngechi kodoro ni nanduni mingi aiketa tene meni kwele su fade tungana bandu fade nchoni nanduti wali su lulimbi fade ti tene lo wakakwa pepe wali wakwa su yatilo ake mbili mbili astu sokna nga sango afa tene lo wakakwa nango isu lukina ngo ndali tisu azo su alingbi fade ti bandu nanduti lo bandu nanduti lo na legi tiso nji ati kusala tala fanala pepe sango ti ya kodoro wande na mbage na kodoro ti Rusi na ti biraso lo ekisara na tera ti kodoro ti Ukraine sango afatene Rusi alundu tu wakambeni kutakpale na ti biraso pale su abagige na ngo iso ambeni akutango mbe ti kodoro ti Ukraine a ti fade na nduti meni mamboko ti bira waka kwadier na ya chingu ingo na pikango su aturugu ti kodoro ti Ukraine a pika kuta mamboko su na ngombe sango afatene mbeni tera ti mamboko ni asumba ngafi ya turugu ti kodoro ti Rusi so ala kena yanu ngotala kwenye mboku, akembeni mamboku ndesi nyaga mwala akwenala. Ndangba sangu uti ya kodoro wande ginanduchi oko biraso kodoro ti Rusia kisa na terati kodoro ti Ukraine sangu afatene. Angere ti aye angbatibwe mingi nanduzu na ati bumbi ti ya kodoro ti poto waka Union Européenne. Ake mbili mbili ti ndembeso ngere nanduchi aye swa ketungana aye ti dada waka energi. Na mungo tene Christine Lagarde na iriti bumbi ti ya kodoro ti poto su afatene ataso. Baleni ake mingi nanduchi aye ti dada waka energi. Asa angasin angere ti ya sengaye agunanduzu mingi na ati akodoro ti mbagi ti poto. Ya itene na ndoti ve o a Afrika tonga na tiso itene fade na zingo angati kwa singa ti kutando kwa cha turugu tibe Afrika waka eta major a sigi na mbeni mbeti sango waka komunikasyon na yani lutene mbeni limo so aketambula na atalango so na ndoti kbanda tere so na yani afambe na turugu so akisara shioni na azo sinya tena ka turugu tifaka lutene tene so akidi wataka ima mbeti sango waka komunikasyon na yangati Hugues Max Koyandi so la kesa wakusala na terati wayanga ti ndo kwa cha turugu tibe Afrika.
Aeke na mawa na beso, kota ndo kwa ti aturugu, aeke baso, ambeni azu, mbrimbri amolenge ti kodro mveni, aeke tene atene kiri kiri, ti sioni be na tereti aturugu ti kodro tie, nando ti agbanda tere. Nila, kota ndo kwa ti aturugu, ayeti fa, na gigi mobimba so, alimo na ayekwe so si agu so aleke. Si aleke fani nando banda tere. Aeke di atene ti wataka. Tene ti vene. Si azu ti kotabe. So aye maingo ti Centrafrika pepe. Si aeke sara ayeto ti buba iri ti kodro ti e na leti gigi mobimba. Iye ti dabe ti alaso. Mbina yeso si be Afrika. Asuma boko ti lo nagbeti konvo. Convention de Genève, Mbinaye Nangusa ki ouse na oko, Kodotie Adia na sete, Mbeni Kusala ti Bungango Sango na Aturugu ti e, Tisara Kusala ti Ala na Legeni, Enga na Mbage, Ala so aike Muma Boko na e, Tonga na Bendo ti Gigi, Muniska, EITM, CICR, Nga na Ambeni so aike Muma Boko na e, Na Yati Akpale, Adia Nga Pepe ti Faye na Aturugu tie. Jusqu'à Nandembeso, kotando kwa ti Aturugu wala état-major des armées, angbala kwe ti sara kwa ngangu, ti tene Aturugu tie akpe andia ti nene ti azu. Ndia ti awali na amolenge. Aeke akusala sosi kotando kwa ti Aturugu wala état-major des armées, aeke bembendo nandoni ngangu.
So ilundu tima ke fade Hugues Max Koyandi le ke le seul officier à Kusala na terati wayanga ti kutandu kwa cha turugu tibe Afrika le ke fade na singa tuwa gusinga te Freeman Sipila.
Kwa kisara sotu na yanga titangu azu wa kemale mingi na korotika ibunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonsoski akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ibunda na kwa so la sara ge yunda itenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
Zaitene kwa singa tida singa legoti Amerika wara voix de l'Amérique la kwe sanguti be Afrika ginanduti oko teneti limo swa kitambula na chalango susu na nake fambe na turugu swa kisara iti ngangu na terati ambe na zuhu seswa la gwala ataso kutandu kwa cha turugu tiko doro wara ita majora tene aki ya turugu tifaka pepe kundu swa kibando nando nene cha zuhu na be Afrika wara Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme atenetilo alingbi azi angati meni kapa tibe mengondo titena inga tatene nanduti limo su Ima mukunzi na liti bumbiso Joseph Bendoumi loeke na singa Freeman Sipila.
Iba dimoni, me dimoni itisa ambati iti bureau ti Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme et puis iwani ba vidu na kijonape itene toga na aita tene si yeni soa pase na Ligue Centrafricaine afakua ki na kodo ti na poko mingi na eti tente bango ndu na eti nene tiso parce que marata yeni so asara so adati sara kor na ngoi so iketa so pepe na poko ima que l'état-major d'une armée centrafricaine a fait que un militaire centrafricain a la formation et puis bien atteint dans la soirée là même elle est capable de commencer à maratiller ton soirée donc avec Benini du Bosso Alpha Lekelegengo détenu à la type poto de l'armée de la République centrafricaine mais je suis dans ma main de Mani pour l'aîné avec Tissou à ce soir sera quoi na tout Fagokotizu na Benissou Azalo à Chilou c'est elle qui est menacée de Tifano à la Kanga Létialaka Létialaka 5 et puis une deuxième limonée c'est qu'il y a encore dans le groupe sous à la Lissou Oko à Sarakota cercle Malitilo afin que l'on a Sewa n'a pas de Kota Turukuti République Centrafricaine donc il couti il était un état-major et ça a été un donné état-major a été un Kozo à ce soir la balle de Limonso à la Gana été tout bas ou bien ton à la Gana été tout bas à la Gana Bangi la Gana Bendo de Gouti Sarayen soit à Sigiswa et puis à la droite de Naye Kanso à la droite de Naye aussi que balle de Sou a été le Sewa Timeni Kuta Wakamba mais a été armé de Kondroti Wakamba de Kondroti a été un Sewa qui l'a et puis le Nal Turugu a été une République Centrafricaine dans ce Inga que le Beniso a été un monté Montego qui tenait à Pouba FP République Centrafricaine donc on a dû penser peut-être que la majeure équipe de balle Moni tranquillement Tinga Warazo a signé le Moniso à la Turugu à la Turugu après est-ce que je vais sur Asara Tessé dans l'Isposo est-ce que le Katerin Turugu Tikodoti ou bien à Mombe il était bien sûr, c'est à dire la Eretlo. Dans ce Yinga, effectivement, Kouta Douta. Tini, il commence à dire, un jour, il y aura un limonso, et Tis a bâti, il dit qu'on limonie, on est bâti ensemble, et il mounit, on a bien téléso, qui est un gangou. Et on a immuné ton intérêt, donc ça veut dire que déclencher le système titané à partir du moment où il va dans l'immuniso, dans le cas où tel soit suivi la bête, il a tenté l'immunité, il a dit qu'il n'était pas Tissa, à un comité d'arrondissement, à un comité préfectoral, titané, titané, voilà, ça m'a donné, on a eu la piste de l'injoni, avec sa enquête, et preuve de enquête, et de signalé, et mon âge, justice centrafricaine, titané, et bon, d'attendre, il soit suivi la soba, avec vrai ou avec vrai.
Se lundima kifadhe Joseph Bindumi mukunzi tikundu sa kiba ndonando nene tiki azun abe Afrika. Jaitenena ndoti ve o a Afrika biri da badalezo atisa gbeyong bia sa kiba ndonando tiki aiti dada waha. Ministre de l'énergie et de l'hydraulique Pakara Arthur Bertrand Piri ti unda lutene nandoti a paleso a kisina ndembeso nandoti wati dada ngu ngana nguti dada na lutino tulo na gbele da badalezo gbenyok bia Arthur Bertrand Piri a kire na tene nandoti unda tawa badalezo su ankwe ala tene ala kukunti ba na letala mbili mbili sinyala ye dana na pekoti kiringo tene solo kire na unda tala Ima Dominique Yanduka wabada lezo tigba vakausio tigba tatibongi lakina singa tifriman sipila
tonto alaba itati mingi ya pika mutene atentene atenti ngu na atenti wa akimene problem so atusha centrafricain kwa que ce soit nati bongi nati kete kono nile hunda ministro sitene lo ba leti lo ngangu lo garene mingi na devonti commission so simbi ki na mandoni lo galo sa ya proposition lo fanayi ke ba mena projet ki en cours mais a population a ekou sitene a solution so le proposer Tintingu à manifester. Donc ça là-bas, n'a pas de vacaucho. Donc ce n'est pas un problème Tintingu à Kimingi. Il y a une population qui a à Kimunda qui pose un problème. Tant qu'il soit Inga qui fait, il y a un bas des réseaux qui n'a pas de goutti, il y a un sourd ou un peu, mais le gouvernement, si tu emmènes un projet qui est dans le Kinani, il faut le réunir et il faut le résoudre un problème Tintingu. Tant qu'il soit Inga qui a une capacité, il faut augmenter la capacité de production, tu vois, la corde entière. Mais ton petit soir, l'inga qui a projeté dans la projeté Sakai, à Kigagi Natingwa, Kouarangwa, Konandambo. Donc, il faut guider aussi, le gouvernement à Pilet, Longangu, tenir réfléchir à notre amener solution, sauf c'est une solution à long terme. Il t'en a permettre d'ici Natingu, Seungu, Ota, Kodoti, à Siginati, Kualetingu, Nakualetiwa. Et que Kougi, action concrète, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement ait une réponse. réponse ferme. La base, il y a Yesu Lokinane actuellement, parce que Minga a quelque côté quoi. Il peut être un Londres, là, c'est inventé avec le ministre, petit Londres aussi, si tu es un Londres inventé, mais si tu es Bumbi, il matériel encore, il peut aussi dire qu'il y a trouvé une solution, tenir la population, c'est bien fait quoi.
Sio inandotima ke fade wa badalizu Dominique Yanduka ti babaka usio ti batati bongi.
Bata hewa na hiyo ki kwa mbaki mende ki kwa basara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena aza malede ki nisana ati dini ya mbunda ibenda hewa na kutate edesate benda yuki amende ki kwa basara yeti lako kutusara yutena ala sasi kwa basara amani ya dena devante yuki kubati kwenye na yuki hewa na yuki ajuna yuki ki atenga mende ki kwa basara.
Zaitene na ndoti vewa Afrika laso na atika pati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa Afrika ya kisara eke waranangati singa Hugues Dukwa timbeni ndo kwa suwa ikeni Elgire suwa kemeni ndo kwa suwa kemu maboko na ammo nengesu ababa na mamachala aike dapepe yangati singati Hugues Dukwa fanaye ango bochu kusala so aike bagigi na atibumbi chala so imalo.
Ndike sisi kumukunziti Elvire, sisi walitimbi ilike mukunzini, ilike pastor Dukwa Arleta, iso moduti aufena kitena inga aufena. Kondokwati aike na bimbo pour le moment. Isa kusala na kereti amu engeso, baba na mama aike dafe, apre tumbaso ati na sefeti South Africa. Kusala ti ge eke na eglize, e eglize sisi aike muma boko na itupene, e muma boko na amo ngeso baba na mama aikeda beni pepe
nyambili mbili la cha amo ngeso mingi ka na bangondo chala
na bangondo ti ii mbi na pastor kwa eti wali tili yesu a pusu amo ngeso a ongangu ti amo ngeso e amo ki amo ngeso aike amour amo ngeso bati reta la ke ala ike rejete ala ke tungana santa fikem beni pepe e yesu alimbi kisara titi na amo ngeso a bati reta la tungana santa fikem e a bati reta la tungana azo aike amour. Et tout le amour, mon amour, qui amour, ben, peut-être, moi qui ai dit, c'est mes singes. Mais quand je me dis, sur mon doigt, nous, mon lingue, avec mon soro, avec bongo, avec code de témoignage, ben, peut-être, mais nous, nous d'abord amour. Et tout le monde, nous, amour, sur le qui la sécurité, et mon lingue, nous, nous, phobé, mon lingue, nous, nous, bongo. Mais il faut attirer à mon lingue, sur mingi, avec amour, ben, maman, avec d'affaires, ma ala, zotitene, a édit, ala, avec d'un ben, peut-être. Mais le souci, il était poussou, si nous, 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 je dis amour, sur.
Aïe, sur, c'est à la communication. Na amo ngeso ala kiwahani na ndoa ala kiwahanga mungo maboko ti ambe na ndo kwa ndende
na sisi tipoto yeke na niti eglize tombi na walitimbi e tonatisa niti enfadina na walitimbi baba na mama ke dape depuis ngu omene yetu ti apiselo mi na kangati mbi wara baba na mama ke tarusia fe donc yetu ti apiselo e dabor nja na yati eglize parce que na ki eglize na timbe ditinza to atene ngangu religion aketi mungo maboko na wali moi, na amo lingesi baba na mama ake dambeli pepe. E ake yetu si apushu yetu tene, igwe na bagiti amo lingesi, partenere si ake eglize oko. Andeo si eglize mbeni zro amu maboko mbeni pepe.
Lege yen sinyazo sake mala sinya, iti mu maboko na lege ti akusala sola kisara alingi ti warala.
75, 53, 25, 41, sake ti bongi, e na tipoto ake 06, 29, 47, 79, 63, pou 06, 01 01 40 82 na mail mon pouvoir na lgire 18@yahoo.com.
C'est le document qui fait de Hugues Dukwa ti Bumbi association Lgire. Singi la Tifanu Sena la kwea wa mangoya la suangba na terati fono notala na lembe sutima kwa singa ti zia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika waka voa de l'Amerique. Tinde mbesu eke zi yangati kapati kwa singa ti nandoti ya wa sambelango nzapa ngati la soa eke mbili mbili lisoro na nduti nzeti sambela wa Ramadan soa ita muslim a lundoti tondani na geneti chila soa ike Abdelaziz Chokoro wa Be Africa Muslim Chikodoro na lingo kodoro na Sisi America Abdelaziz Chokoro ibarala ikirnala singila ndal chingo ichala sola muti gana inangati singa iba nse ti sambela ngonza pa wa Ramadan a tondanawe si chala ge na mbagi cha Amerika ayeni ake tambula tunga na nyenga nse su a tondani lawa kapati sambela ngona chike ngoko besu a tondani lawa nga ayeni ake tambela tunga na nyenga
Ndeti Ramadan atondani na samedi sa on le 2 avril nambageti na États-Unis ge ndeti Ramadan a passé zoni Ramadan a ekikota la sous nzapa mu sitene aita musulman kwe amana benani e a ekikota ndeso si na tungwa ko aida kagi une fois ton moi ke na chance ta pe mo pe même tu wara Ramadan to
inga so mbunga tige ya kende na mbunga tibe Afrika nga na ti ambeni akodora kodora mingi ya kenangu nga tala ndende ka ti nyongongu na lakui wa hati chwate na kumunji Ramadan na lakui ala kumunji na mbunga chini ala kumunji gini na oko mbunga chini ya zuti bongi wa hati chalanga angbunga nige aikende
bon di bakyo Ramadan ti ge na ti na kodroka ki yako papemba ti mbunga ni aikendende e adepon klasu ekida peke na sese ki Amerika mbunga aikendende tonga na imu Ramadan la ki chiyo pe atalti eki nyongu na 19 nyongu na 19 20 ou 19h19. Angbongani a Kendende a dépend à Kodroso et Keda, tel que Itati États-Unis a Kendende, donc tout État Pignongundende. Donc Bongani a Kakotonga Nangbongata, soit dans cette équipe d'Afrique.
Natin Zeti Sambela na Kengoko Besso, a Kakusa la Tien, Bilimbili si Muslim a Kisaka, Sambela Tien, Yensi Muslim a Lingi Tisaka.
Zeti Ramadan a Kenzesa qui est unique à Kenzeso, Mouakusa la Tienzapa ou à la Mosoma Mabe. Namungo Ramadan. Ramadan toute la journée, mon petit est le mot du Tigui Tonso, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tongana moi qui salakwa, tena qui d'appel, mais tongana moi salakwa pe. A l'ingui mon père de temps, tu m'en 1 heure ou 2 heures en mon pepe. Aïe, ngo et tu prière. Ngo iti sambila, ngo iti pardon.
Ka kozo ni kwa titene nzeti, Ramadan ya tondani, ambena ya kengada, titene zwa sarasi, titene lo leke retereti lo, kozo ni kwa titene lo tondani?
Avant titene Ramadan, anba 2 semaines, titene momu Ramadan, mokumaseti, ere azu ako, tu unda na la pardon. Zoso si mwana la wartene, zoso si inga fe, yanga ki mwa glise, motena lo tenti shoni, njati Ramadan a unda titene, avant titene mokumaseti, mokukrabandan, mo unda pardon na zoso, Mosar na la chani, tu m'as démarré, tu m'as Ramadan. Et Ramadan, ce m'a comme moi qui sambela. Nadi sambela, ce m'a qui sambela, nadia touye. Moi, qu'on a dit, t'en a pas pardonné, mon ali guita chanaï, ce mosar. Moun a dit, t'en a pas à pardonner, à zoque, mon qu'on a bonheur. Namba, tu m'as fait une angoissinala. Mon qu'on a bonheur. Donc, mon qu'on a moi quoi, mon qu'on a na terre, tu m'as, et puis na itat m'en joue tout. Mokuunda donc Ramadan akingo iso ton mon chance après mon peu même tu warana pe amena zo da pika katakene nguso ni mu Ramadan menja pa kamata amtala yo donc Ramadan na jingwa kwa ega kagi une fois mosomo warani aikuta benediction
singila mingi na la hein de l'Aziz Chokoro ti ngona ne kizile gina la titene ala kiri afa nengo ti Ramadan na aita sokwa ke mai nga tanga titene tala kuzo niko sina la ikangi
Nengo ti Ramadan aki yeso si amena ita grisa. Ramadan aki nga ti Ramadan ape. Nengo ti Ramadan, tonga na momu Ramadan mo doati fa example momu za Ramadan ni na pratik na yeso nza pa unda na motitene mosara ni na ti Ramadan. Na ya ti Ramadan mo kesara iti kiri kiri pepe. Mo ke tambula ti tene mo bazu kiri kiri mosara iti leti mo andu peche u yanga ti mo agrisa tene shoni tene pepe. Nga ti Ramadan akeni. Donc, j'ai Ramadan a été tenu vraiment mon mou Ramadan, mon respecté à critères, à conditions. Sosi ya unda na motite na mosara nina lango ti Ramadan jiska muunji nani.
Singila mingi Abdelaziz Chokoro, ikire dabecha wa mangoye, Abdelaziz Chokoro, akifade gene ti na atikapati kwa singa ti na ndoti, awa kwa zapa. Alambala kwa chima zia itene na nduti veo Afrique gere pupunga mboko na wako na penzeni mbalambala waka 100.7 FM na agbatati bongi na kapati kwa singati na nduti ya itindara laso yeke yamba José Misungo, solo que wasa hanga chindaha tibe Afrika na lengo kodoro na mbagi chipoto na yachi kapacha chindaha solo sahala solo jiko mbeni kutambe chichi ya chindaha tu ireni ake koli koli ake mbeni kutamba icha chindaha so ake mbilimbili loso yachula ake Richard Baguma
koli de Richard Baguma koli bazo bazo tungana zo ba itati mozo tungana zo ndani nye momuzo tungana nyama tungana ye chingia tungana mba tisala lo na pasi tisala lo na ye chibetimo koli bazo tungana zo ba itati mozo tungana zo Moyezu kwe zu monalu alimbi tiduti tisala ngia tisala kondoro tido yangba tisala matanga titutu tisambila tisala ngia koli bazu tunganazu ba itati mozu tunganazu kikireki molingi tiyezu tungana tereti mwani tungana mwo zu tungana itati mwo zu koli bazu baazu tungana zu ba itati mwo zu tungana mwo zu wani
so ilundu timake fale Jose Misungo wa sarangwa chindaka tibi Afrika salundu tijiko kuta mbechi cha chindaka su ikhini ake koli koli mbeni mbechi su ake mbili mbili Richard Baguma si asu maboko na gweni
bo mbechi na asu mbechi ni ala ringi ti matafonu no ti voix d'Amérique na mdo ti kiri kupusu ato ngango ako na penji ni basa mbali ni penji ya FM ni lago ama ni mbechi iti mbodo
Kila kwena ndo chingia kuputi mango oko na oko na penzeni mbalambala wakason 1.7 FM Aike na batati bongi aike tatene da singa legoti Amerika waka voix de l'Amérique L'overdose pendere mozo koti klujungo italo na masanga tizangia na bechala sukwa kima ina nemesu na kodoro wandala kima ina ndo chingia banda terevewa afrique.com L'overdose tizanja na bechala su kwa ke sala matanga ti dungo chala lasu. aita aita kegige sinya kwa sina titila swa kegwechi kondani na angati singa kefade firme Max Okoyaweda na Felix Ugepasi Sweden Group imu singila nala sukwa maifade na nduti banda tere VOA Afrika.com nga na nduti gara puputi ilambo oko na oko na penzeli mbalambala na batati bongi ke kwa sina titi za itene kwa sina titi da singa legochi amerika waha voa de l'Amérique alang banjoni iti unala na chango iso ekele
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.